Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bună regăsit, prieteni, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Mă bucur să fim alături de voi și în această seară, ca de altfel în fiecare duminică la ora 21 le găsiți pe frecvențele radio Vocea Speranței la Speranța TV. Ne puteți vedea și pe pagina noastră de Facebook Tinerețea e o artă, într-o preluare de pe pagina de Facebook a televiziunii Speranța TV. În această seară avem un subiect tare interesant în contextul discuțiilor pe care le-ați tot văzut în presă în ultima perioadă. Mii de prieteni online, garanția singurătății. Este un subiect delicat pe care noi îl vom analiza în această seară, dar consider că vom avea discernământul necesar pentru ca la final de emisiune, după cele 50 de minute pe care le vom petrece împreună, să simțiți că putem avea o concluzie la acest subiect. Dar, înainte de toate, așa cum procedăm de fiecare dată, dați-mi voie să vă prezint invitații mei din această seară și voi începe cu un invitat pe care îl avem pentru prima dată în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Este vorba despre Laszlo Barna. Bună seara, bine ai venit! În cadrul emisiunii Tinerețe. O dată precizez faptul că nu ești pentru prima dată la Speranța TV, pentru prima dată în cadrul emisiunii noastre.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație, mă simt deja foarte bine.
Imediat, după ce îi voi prezenta pe ceilalți invitați din această seară, vei face așa o prezentare de 30 de secunde pentru a ști cei de acasă, pentru a te cunoaște mai bine și pentru a ști din partea cui vor veni sfaturile bune pe care tu ni le vei da în această seară. Înainte de a o prezenta pe Irina Marinescu, dați-mi voie să vă spun efortul pe care l-a făcut Irina înainte de a ajunge la, sau pentru a ajunge la emisiunea Tinerețe e o artă. Irina a venit la emisiunea noastră direct de pe patul din spital. Sună așa mai pompos, știi, ca în breaking news în televiziunile comerciale, dar trebuie să le spun celor de acasă că tu chiar ai făcut un efort incredibil pentru a fi cu noi. În condițiile în care eu ți-am scris săptămâna asta, uite, Irina, vrei să participi la o emisiune, tu mi-ai zis da și credeai că problema ta medicală va fi rezolvată la timp ca să poți fi externată ieri, nu astăzi, dar tu ai venit direct de la spital pentru a fi prezentă. Astăzi ai fost externată, astăzi ai venit și la înregistrări. Mulțumesc mult de tot pentru că ai făcut efortul ăsta.
Da, e un subiect foarte bun, îl consider extraordinar de util pentru noi. Și îmi face plăcere să fiu aici.
Tu ai demonstrat că nu ești prietenă doar online, ci și în viața de zi cu zi.
Ca să nu alarmăm lumea, a fost o simplă investigație, dar într-adevăr trebuia să termine ieri, nu s-a terminat în fine. Și a fost cu
asta,
organizarea.
Să nu te copleșească oamenii cu telefoane, cu întrebări. Irina, ești bine sănătoasă. E bine sănătoasă și prezentă în cadrul emisiunii.
Da.
Deci aici este nu înainte, ci după intervenția, scurta intervenție pe care Irina a avut-o. Încă o dată, mii de mulțumiri, Irina.
Da.
Și ultimul nostru invitat, dar nu cel din urmă, bineînțeles, ocup și locul de onoare, da? Așa numesc eu fotoliul ăsta, locul de onoare. Este vorba de pastorul Claudiu Zepuș. Bună seara, Claudiu. Bine
seara.
Ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
Bine v-am regăsit.
Dragilor, încă o dată mulțumesc pentru prezența voastră aici. N-am rămas dator. Să le spunem și celor de acasă, Barna, să vă spunem noi, pentru că așa, corect cum ar fi, da? Numele tău.
Corect ar fi Borno.
Borno. Dar
pentru zona pentru aceasta.
Că, pentru că noi suntem aici în sud și nu neapărat că n-am ști, că am și o jumătate care pe acasă care are treabă cu zona maghiară, deci ar trebui, are pretenția de a ști cum să pronunți numele ăsta, dar pentru că așa te numesc prietenii Barna, așa să o spunem și noi, să nu te confunde. Da, dacă te aud la radio,
corect,
să știe că tu ești. Zi-ne câteva cuvinte despre tine înainte de a anunța practic subiectul din această seară.
După cum spune și numele, de fel sunt din Ardeal, chiar din mijlocul țării, de lângă Sighișoara.
Ce zonă frumoasă!
Peste câteva zile o să fac 29 de ani.
Mulți înainte!
Mulțumesc! Sunt absolventul Universității Adventus, am și un master în diplomație publică și comunicare internațională și sunt căsătorit, încă nu am copii și mă bucur mult pentru ocazia aceasta de a povesti.
Mulțumim tare mult pentru prezentarea asta, chiar am aflat multe despre tine în chiar 30 de secunde. Dragilor, emisiunea din această seară, după cum vedeți și pe micile ecrane, cei de la radio aud de la mine lucrul acesta, se numește Mii de prieteni online, garanția singurătății. Dacă n-ați resimțit deja lucrul acesta, nu așteptați să vină momentul în care să simțiți lucrul ăsta. Și pentru că săptămâna aceasta am avut un context în care ni s-a confirmat subiectul acesta prin moartea jurnalistei Cristina Țopescu, dați-mi voie să vă introduc în continuare o rubrică pe care am realizat-o pentru emisiunea Dimineața cu Speranță, realizată de colegii mei Alex Badea și Raluca Mateescu. Rubrica se numește Fără Compromisuri. Chiar vă invit să urmăriți această rubrică în fiecare zi de miercuri și vineri. Iar rubrica pe care am realizat-o pentru colegii mei chiar dezbate subiectul acesta. Mii de prieteni online, garanția singurătății. Practic este o introducere în subiectul pe care noi vrem să-l discutăm în această seară. Vizionați rubrica, după care revenim în studio pentru a discuta pe această temă. Bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vorbim despre iluzia apropierii în epoca rețelelor sociale. Săptămâna aceasta a început cu o veste grea. Trecerea în neființă a jurnalistei Cristina Țopescu de doar 59 de ani. Nu e atât de tragic faptul că cineva și-a încheiat viața pe acest pământ, pentru că nimeni nu este veșnic și toți avem un final. Însă modul în care s-a petrecut acest lucru a lăsat urme adânci. Pe Cristina Țopescu am cunoscut-o în momentul în care m-am mutat în afara Bucureștiului. Locuia în aceeași localitate și era vestită pentru faptul că iubea animalele și creștea și hrănea foarte mulți câini. În fiecare dimineață putea fi văzută la marginea localității oferind hrană câinilor comunitari. De altfel, finalul pe acest pământ a găsit-o printre aceste necuvântătoare. Am fost surprins de loialitatea ei în momentul în care a decis să se mute într-o altă localitate pe motiv că vecinii ei erau nemulțumiți de numărul de animale pe care ea le-a depostea. A ales să schimbe tot, casă, localitate și vecini, dar nu a renunțat la prietenii ei, poate singurii prieteni, câinii. Povestea de final a Cristinei Țopescu și lecția pe care o primim noi de aici seamănă foarte bine cu cea în care un prieten vine și ne spune adevărul franc, în față, lucru care ne deranjează și ne supără, pe motiv că adevărul doare. Însă repet ceea ce v-am spus și în alte ocazii. Nu există animal mai fioros decât omul. Moartea jurnalistei ridică multe semne de întrebare cu privire la relațiile din ce în ce mai superficiale dintre oameni. O persoană publică găsită moartă în casă după o perioadă lungă de timp. Despre ce spuneam că vreau să vorbesc astăzi? Despre iluzia apropierii în epoca rețelelor sociale. Să mor singur în casă, înconjurat doar de animalele de companie, să nu te caute și să te găsească nimeni timp de săptămâni, dar să ai mii de like-uri și prieteni virtuali. Realitatea este că moartea Cristinei Țopescu are în ea ceva din moartea omului modern, care stă ore în șir cu telefonul în mână, scriind mesaje, urmărind atent rețelele sociale, postând evenimente din viață, dar în același timp izolându-se cu fiecare postare aruncată în mediul online. Nu mai avem timp să trăim în viața reală, dar să ne mai interesăm de alții care trăiesc. Sau exemplul Cristinei Țopescu, care mor. Pentru seara de Crăciun, o sărbătoare pe care majoritatea creștinilor și românilor spun că o petrec în familie. Ea a urmărit singură, acasă, un film pe care l-a recomandat și altora. Și asta cu trimitere, așa cum a scris chiar ea, către cei care au mulți bani, dar pe care nimic nu-i va face fericiți decât gestul măreț de a-i împărți cu cei care nu au avut șansa de a sta la masa bogatului. Iar ultimele sale postări pe rețelele sociale din 26 decembrie a fost o replică din acest film. Stau în cenușă și mănec cu fum, dar nu e om mai fericit acum. E bine, suntem cu toții trecători. Poate mai avem doar câteva stații până la capăt de drum. Nu ne rămâne decât să învățăm ceva din această învățătură tristă oferită de viață. Și bineînțeles, în fiecare moment să avem în gândul nostru făgăduința Tatălui nostru din ceruri. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.
Sper
Sper că a fost pe gustul vostru, a celor de acasă, acest mesaj al rubricii Fără Compromisuri. O rubrică pe care o puteți vedea în fiecare săptămână, de două ori difuzată, în cadrul emisiunii Dimineața cu Speranță. Dragilor, ați urmărit acest mesaj pe care eu l-am realizat în rubrica Fără Compromisuri. Cum ați văzut voi informația asta? Cum ați primit informația asta? Cum ați primit toate aceste detalii venite în urma decesului Cristinei Țopescu? Eu am fost un pic șocat, consternat, am trecut prin mai multe stări și am analizat destul de mult lucrul ăsta. O persoană publică, dar care să nu reprezinte interes pentru cei din jurul ei în viața personală, în viața de zi cu zi. Irina.
Este foarte trist. Prima oară am fost tristă citind ce s-a întâmplat. Și apoi m-a pus pe gânduri pentru că și noi putem cădea în aceeași capcană. Am văzut și am citit multe titluri în presă, cu mii de prieteni pe Facebook, uite ce s-a întâmplat. Cam în direcția asta au fost discuțiile în mediul online și te pune pe gânduri și este o discuție binevenită, deși este o tragedie în spate, dar uite că așa și din lucrurile putem să învățăm ceva bun, deși nu ne dorim ca ele să se întâmple. Având foarte multe prietenii pe Facebook sau în rețele de socializare, practic nu ne împlinește din punct de vedere emoțional. Nu sunt niște relații care să ne satisfacă. Nu sunt niște relații atât de profunde și empatice pe cât noi avem nevoie în viața de zi cu zi. Și poate duce la singurătate. Și sunt mulți factori aici și poate o să vorbim pe parcursul emisiunii. Iar aspectul acesta că nu a fost suficient de apropiată de oamenii din viața ei încât să le spună că are o problemă sau să poate să-i sune sau să o verifice cineva. Dar tu ce mai faci? Nu te-am mai auzit de mult? Sau ce mai spui? Arată o însingurare pe care ea o trăia, o însingurare ale căror cauze nu le cunoaștem pe deplin, dar singurătatea nu este bună. Deci să nu stăm într-o astfel de situație, să nu ne însingurăm. Putem să avem foarte multe cunoștințe, putem să zâmbim de multe ori și să părem că suntem ok, dar să ne însingurăm. Și aici noi trebuie să fim autentici și conștienți cu privire la ceea ce se întâmplă în viața noastră și să nu lăsăm ca această singurătate să ne acapareze și să ne simțim neînțeleși și că nu are niciun rost să avem relații apropiate cu cei din jur. Deci trebuie să lucrăm mult la chestia asta.
Mulțumesc, Irina, pentru modul în care ne-ai prezentat, că ai văzut lucrurile în ce privește povestea asta tristă. Barna.
A fost un șoc, pentru că vorbim despre o persoană publică de asemenea vergură, cunoscută de toată lumea, generațiile mai tinere și mai cu experiență.
A fost de mijloc, așa, exact.
Exact. Cunoaștem tatăl ei, care ne-a impactat mai ales pe noi băieții,
exact.
Dacă stăm să ne gândim mai bine. Însă pe mine m-a mai surprins un lucru, și anume discuția după eveniment, legată de rețele de socializare și legată de prieteni și legată de singurătate, într-o oarecare măsură ușor exagerată în opinia mea. De ce? Dintr-un motiv, am înțeles din presă că ea obișnuia să mai retragă, să spunem în ghilimele, pentru sine.
Avea perioadă, da, exact.
Și atunci prietenii au zis, poate este un asemenea moment, poate nu se întâmplă nimic rău. Societatea cumva ne împinge să gândim optimist, să gândim totul pozitiv. Da, putem merge și pe varianta aceasta. Pe cealaltă parte însă, foarte puțini au fost cei care și-au verificat lista de prieteni și să vadă dacă cumva aceștia sunt bine sau ar trebui să dea un telefon sau să dea un mesaj. Noi ca popor cumva ne-am obișnuit să ne plângem și când se întâmplă o dramă, suntem ca bocitoarele care mergem acolo, plângem, suspinăm, lăcrimăm și pe aia s-a terminat, dar noi tot nu ne vedem de relațiile noastre.
Da. Am văzut săptămâna asta imagini de la priveghiul organizat pentru Cristina Țopescu și erau foarte multe persoane acolo prezente, sute de persoane au trecut paragul bisericii unde ea a fost ținută pentru o anumită perioadă și toată lumea avea numai cuvinte de laudă, adică și am zis, doamne, de ce n-au fost transpuse cuvintele astea de laudă într-o relație, ok, bă, ce faci? Un SMS, un apel telefonic. Claudiu.
Două idei pe care le-aș expune la referitor la întrebarea pe care a spus-o. Prima dintre ele, întotdeauna moartea atunci când intervine aduce tristețe.
Corect. Indiferent dacă... Despre morți, numai de bine.
Da, și indiferent că cineva își încheie viața, eu știu, la o vârstă destul de fragedă sau că a ajuns la 80 de ani, oricum moartea aduce întotdeauna sentimente de tristețe și de durere în suflet. Și în momentul în care cineva moare, manifesti astfel de sentimente. Același lucru l-au avut oamenii și în dreptul doamnei Cristina atunci când au văzut lucrul ăsta. Însă, lucrul care mi-a atras atenția și fac cumva diferite situațiile prin care trec alții de situația prin care ea trece, este următorul aspect. Cum mori? Moartea oricum vine, dar cum mori? Adică, se întâmplă uneori să știi că ai, eu știu, un anume diagnostic și te aștepți să intervină, nu știu, sfârșitul vieții, poate. Sau nu te aștepți, sau oamenii știu că ai avut un accident, sau diferite. Dar în momentul în care mori singur, în casă, nimeni nu știe de tine. Lucrul ăsta amplifică cumva acea durere a momentului deja trist. Este primul lucru pe care îl observ. Și m-aș lega aici puțin, poate că tinerii privesc către noi și în momentul în care spui, domne, am, eu știu, 20-30 de ani, nu te gândești la sfârșitul vieții. Ba, trebuie să te gândești. De ce? Pentru că moartea poate veni oricând, în orice clipă, oricine ai fi. Nu se știa nimic despre doamna aceasta.
Iartă-mă, intervin aici,
da.
Te las să continui, intervin aici pentru că am văzut de curând, fără să aibă legătură cu informația asta tot în presă, în presa americană, un studiu în care se prezenta când începi în viața normală, când începi să te gândești la moarte. Și cele mai multe răspunsuri, undeva la 82-83% dintre răspunsuri erau trimise undeva către zona de 30 de ani. La 30 de ani, un tânăr, teoretic vârsta este tinerilor, teoretic ar fi până la 35 de ani, așa ca un barem, la 30 de ani tinerii încep să se gândească la moarte. Până la 30 de ani nimeni. E, hai să vorbim despre moarte, e crunt subiectul pentru 20 de ani. Dar la 30 de ani oamenii încep să-și pună întrebări, știi? Apropo de ceea ce tu spuneai.
Da, este important cum închei viața. De ce? Pentru că în momentul în care închei viața cumva nepregătit, sunt două aspecte. Una este această durere pe care o resimt ceilalți văzând modul în care tu ai încheiat viața și mai este un aspect, aș putea spune, cel mai important în relația ta cu Dumnezeu. Dacă niciodată nu ai ținut cont de lucrul acesta, s-ar putea să te trezești într-un anumit timp să închei viața și să fii cumva nepregătit. Și al doilea aspect pe care aș vrea să-l punctez vis-a-vis de asta, ne creăm de cele mai multe ori niște imagini ireale cu privire la viața noastră și noi începem să credem în acele imagini. Adică...
Gen? Exact, te rog, dă și un exemplu.
Mă afișez pe Facebook ca fiind cel mai fericit. Relația cu soția sau prietena mea fiind una dintre cele mai bune. Însă realitatea, atunci când intru în spatele, eu știu, familiei mele, închid ușa după mine, să fie cu totul altul.
Un glob de sticlă care se sparge.
Să fie cu totul alta realitatea, iar eu să fiu păcălit și să cred în ceea ce îmi creez singur și nu este de fapt adevărata față a vieții mele. Și
uite, noi suntem relativ de vârstă apropiată aici în studio, plus minus. Și mi s-a născut în minte o întrebare din ceea ce tu ai prezentat. Am să vi-o pun imediat. Dacă vreodată noi ne-am gândit la moarte, eu ar trebui să mă exclud că experiența mea în ce privește viața m-a făcut oarecum să fiu obligat să am și subiectul ăsta printre cele analizate de mine, nu că mi-aș fi dorit lucrul ăsta, dar am să vă întreb pe voi lucrul ăsta. Dar înainte de asta vreau să vă întreb un alt lucru și asta a reieșit din ce ai spus tu, Barna, că cumva ți s-au părut lucrurile normale la un moment dat, că ea a ieșit din peisaj, obișnuia să se mai retragă ca un moment de respiro de la viața de zi cu zi și oamenii se obișnuiseră cu lucrul ăsta și o lăsau în treaba ei. Cam așa am înțeles și din presă lucrul ăsta, am citit, am văzut și prietenii spuneau asta și vecinii se obișnuiseră cu ideea asta că voia să iasă din peisaj. Da, vă întreb, în trei săptămâni frații voștri, surorile voastre, dacă aveți, obișnuiesc să ia așa câte o pauză de trei săptămâni să nu vă sune, părinții voștri, pentru că am aflat că ea avea o mamă în viață, plecată în străinătate. Părinții voștri obișnuiesc să ia așa o pauză de 3 săptămâni în care să nu ia legătura cu voi, să nu vă întrebe de sănătate, de sfârșit de an, un mesaj, că bănuiesc că dacă obișnuiesc să facă lucrul ăsta și dacă există totuși un moment ăsta de pauză în comunicarea dintre voi și chiar într-o perioadă considerată de români extraordinar de importantă, Crăciunul, a mai venit și sărbătoarea de final de an, Revelionul, și totuși să fie momentul ăsta de pauză, parcă ridică niște semne de întrebare cu privire la relațiile dintre ei, respectiv dintre noi, pentru că tot pe pământul ăsta trăim și noi. Te rog.
Nici de cum nu aș fi vrut să se banalizeze și nici nu vreau să banalizez situația.
Nu, eu am înțeles. Eu am extrapolat totul, înțelegi?
Da.
Și am dus într-o zonă în care se reprezintă un subiect de discuție pentru noi.
Însă, de felul meu, sunt o persoană care poate să treacă și 3 zile să nu dau niciun semn de viață.
3 zile, dar totuși sunt
de când 20. De când sunt căsătorit, nu se mai întâmplă asta. Nu am nicio șansă. Însă, înainte, dacă stau să-mi imaginez, am fost plecat din țară și am sunat după 2 luni. Ai mei deja erau speriați, dar cumva s-au obișnuit cu mine. Acesta era felul meu. Cred că unele situații țin și temperament.
Care, exact, da. Și cred că lucrurile se țineau și de o anumită vârstă.
Corect,
și...
corect. Atunci devine elementul acesta de, domnule, cum s-a întâmplat așa ceva când ai 59 de ani? Dacă punem în dreptul vârstei. Sunt situații și situații. Depinde de familii. Nu toate familiile sunt la fel de închegate ca a mea, de exemplu, sau ca unora care ne privesc în acest moment. Nu toate familiile sunt atât de neînchegate cum sunt alte familii. Sau depinde și de relațiile de prietenie. Unii se sună, își dau mesaje personal. Nu sunt genul de persoană care, dacă am un prieten, să-l sun toată ziua sau în fiecare zi. Dar ori de câte ori are nevoie de mine sau sunt momente când ne sunăm, ne scriem, sunt acolo. Pentru mine contează mai mult ideea aceasta decât sunt acolo. Asta se spune. Depinde de ce fel de prietenie a avut, depinde de ce fel de oameni a avut în viață, depinde de ce fel de oameni avem noi în viață. Și atunci, asta vreau să subliniez, că nimeni nu a început să-și analizeze viața personală. Și suntem foarte buni a analiza viețile altora.
Corect, corect.
Și dintr-o dată, cred că cu șocul acesta în presă și în România, ar trebui să analizăm noi mai bine ce fel de prieten sunt eu, ce fel de oameni am eu în jurul meu.
Eu am simțit în zona mea de prieteni, în zona mea de confort, să zic așa, adică cu cine îmi permit să discut lucrurile acestea, că subiectul ăsta a născut cumva o schimbare în noi, în cei de lângă noi, că oamenilor parcă a început să le pese mai mult de ceea ce se întâmplă cu cei din jurul lor și a fost ca un trăsnet, așa, știi? Și a produs un moment de trezire. Eu am simțit lucrul ăsta.
Doamne ajută să rămân așa.
Da, exact.
Pentru că de cele mai multe ori se întâmplă să iei anumite substanțe, să te trezești.
Ar fi prea trist. Ar fi prea trist să vedem cazuri de genul acesta atât de des încât să reprezinte pentru noi o schimbare, o trezire din când în când, știi? Dar ar trebui să... Aveam eu o vorbă. Dacă oamenii ar participa la o înmormântare în fiecare săptămână, ar privi viața altfel. Știi? Dar e prea sumbru.
Dar să știi,
scenariul ăsta.
Să știi că oamenii se mai și obișnuiesc. Adică atât de multe vești legate de tragedii trec pe lângă noi și nu ne impactează. De ce? Pentru că respectiva persoană n-a fost o persoană cunoscută ca doamna Cristina Țopescu. Câte alte persoane au murit în singurătate, în frig, în sărăcie, nici măcar n-au mai avut poate un animal de casă sau două, sau să se uite la un film, n-au avut timp sau ocazia. Adică sunt tot felul de situații care nu ne mai sensibilizează. Eu cred că, asta e părerea mea personală, n-ar trebui să ducem discuția, deși foarte bine s-a punctat lucrul acesta, înspre moarte, ci înspre viață. Pentru că indiferent cum mori, cum ai trăit contează. E adevărat că a muri se pune ca o cireașă după...
Odată ce te gândești la moarte, practic asta te pune într-o poziție în care să fii mai responsabil. Asta a vrut să transmită și Claudiu. Nu neapărat momentul morții, că când mor, ci ce fac eu ca momentul ăsta să mă găsească într-o situație.
Absolut. Însă aș vrea să sublinăm mai mult viața. Să ne bucurăm de viață în fiecare zi. Adică Mircea Eliade, de exemplu, în Sacru și Profanul, tocmai despre asta vorbește. Trăiește clipa și sunt cele două perspective. Trăiește clipa ca și cum de mâine o contează, sau să știi că mâine poate nu este al tău. Uh-huh. Adică să fii conștient, să fii rațional.
Pentru că totuși carpe diem, termenul ăsta, da, nu e reprezentativ pentru un creștin.
Plus minus. Adică, repet, dacă trăiești clipa asta, adică eu în Scriptură am citit că dacă Dumnezeu a vrut să ne învețe o zi, ziua aceea a fost astăzi. Astăzi, dacă auzi,
ăsta e prezentul vostru.
Da.
Și ajunge zilei necazul ei, în sensul ăsta.
Da. Dacă astăzi poți să spui lucruri frumos,
spune. Adică să trăiești în prezent. Să trăiești în prezent. Să te bucuri.
Claudiu.
E foarte important să trăiești în prezent ținând cont de perspectiva viitorului.
Exact.
Asta este aspectul foarte important, pentru că dacă trăiești în prezent ținând cont doar de prezent, atunci s-ar putea să te trezești mâine nepregătit. De asta, da, pentru că în momentul în care spune, Biblia vine și spune, astăzi dacă auziți glasul meu, da, deschideți ușa. De ce? Pentru că, fiți atenți, mâine vă așteaptă ceva. Adică Dumnezeu vine.
Și nu e o zi care vă aparține.
Și nu e o zi care vă aparține.
Exact.
Ceea ce te face să fii responsabil de prezent care pregătește viitorul. Da. Nici de cum care face ca viitorul să fie, eu știu, un lucru pe care tu nu-l mai poți schimba și așa se întâmplă. Da.
Revin la ideea de la care am pornit și cu Barna în discuția, care a dat alte idei, a oferit alte idei. Spuneți-mi un pic, voi cum obișnuiți să țineți legătura cu ai voștri părinți, prieteni, frați, surori, rude și așa mai departe? Tot așa din 3 în 3 săptămâni sau dacă are telefonul închis pentru nu știu câte zile, nu este neapărat un moment care pe voi să vă îngrijoreze, ci e treaba lui acolo, cine știe, are un moment de respiro pentru vreo 3 săptămâni.
Dacă îmi permiteți, aș spune o scurtă,
te rog,
întâmplare, e de curând. Fiind acum cu trecerea dintr-un an în altul, abonamentele au trebuit să fie renoite și părinții mei m-au rugat să le schimb abonamentul, i-am ajutat în sensul acesta și îl sun pe tatăl meu și îi spun, uite, de ieri și până vineri nu trebuie să mai folosești telefonul mobil, nu mai suna pentru că nu vei putea. Da. Și tata zice, și nu mai vorbesc cu mama, bunica mea. Da, zic, nu poți să stai 2-3 zile fără. Deci, eu sunt zilnic. Apoi a fost o întrebare pentru mine. Eu sunt zilnic la mama și la tata.
Bună lecție. Bună lecție.
Și văd o schimbare între generații. Tatăl meu este mai legat și ar vrea să aibă, eu știu, zilnic o convorbire cu bunica. Eu însă nu-l sunt pe tatăl meu zilnic.
Gândește-te cu responsabilitate la treaba asta, pentru că
exact,
copilul tău,
așa este,
s-ar putea să facă și mai puțin decât faci tu în prezent.
Da. Și eu mă consider, din punctul acesta de vedere al familiei, conservator. Adică am o relație bună cu părinții mei. Da.
Da, mi-a plăcut exemplul.
Da.
Iarăși, de luat aminte. De luat aminte. Irina.
Mă gândeam la o situație. Când m-am întâlnit cu un amic, după o perioadă de timp, nu mai vorbiserăm și îi spun, nu te-am mai văzut de mult, nu m-ai mai sunat, la care el îmi răspunde, dar știi că telefonul funcționează în ambele moduri. Puteai tu să mă suni. Și zic, da, ai dreptate. Zic, are dreptate. De ce n-am înstrăinat asta? De ce n-am mai vorbit? Hai să vedem. Și mi-am dat seama că de multe ori poate nu facem un efort conștient să menținem relațiile. Le lăsăm pur și simplu ca și când ele s-ar menține singure sau ca și la hazard. Ori relațiile importante trebuie să faci un efort conștient, trebuie să suni, trebuie să vezi ce se mai întâmplă cu viața acelei persoane. Pe de altă parte, nu putem fi responsabili de viața altcuiva, în sensul că noi să ne facem partea noastră, să îi contactăm când putem, dar nu aș putea să trăiesc cu frică că n-am sunat pe mama azi, dacă i s-a întâmplat ceva, adică nici cu această grijă că sunt responsabilă să mențin numai eu acea relație. Adică fac partea mea și
corect,
încerc să fac partea
corect
mea. Dar relațiile sunt din ambele sensuri. Tu trebuie să fii autentic față de tine și față de acea relație. Adică să fii consecvent și să fii în acea relație cât poți. Acum că tot am discutat de ce spunea mai devreme Barna, că doamna Cristina se izola și că erau acele perioade în când nu dorea să vorbească cu nimeni. Asta atrage un semnal de alarmă pentru mine. Pentru că dacă simți nevoia să te izolezi și devine un obicei, ani de zile tu faci asta. De ce? De ce ai nevoie să te izolezi de toată lumea? Nu este ceva normal să te izolezi în felul acesta. Nu consider că e normal. Izolarea aceasta înseamnă că tu ai o durere, o singurătate, o problemă sau că nu poți să te apropii de nimeni, să ai o relație autentică măcar cu câțiva. Nu trebuie să fii prieten cu 1000 de oameni, deși îi ai în listă. Că tu nu trebuie să ne considerăm prieteni cu toată lumea din listă. Suntem cunoștințe, sunt relații, dar nu sunt prieteni apropiați. Dar cu câțiva se merită să ai o asemenea relație în care să investești și să fie reciprocă relația. Tu suni și așa mai departe. Dar dacă tu simți nevoia să te izolezi de toată lumea des, uh-huh, și pe o perioadă prelungită, înseamnă că aici sunt deja alte probleme pe care nu le cunoaștem. E vorba de o izolare, de o însingurare. Și nu este bine să ne însingurăm
putem
aici.
Putem spune cumva că dacă ne referim la cazul ăsta, eu aș vrea să vorbim la modul general. Pentru că nu mai putem să rezolvăm nimic aici, sigur, dar mi-ar plăcea tare mult noi, cei care ne privesc, să învățăm ceva din treaba asta. V-ați dat seama cu siguranță de lucrurile astea. Aici vorbim totuși de o depresie.
Exact.
Aici vorbim totuși de o depresie. Este deja o problemă medicală care poate pe unii dintre noi ne-a încercat în anumite situații ale vieții. Așa că mi-ar plăcea să vorbim despre lucrurile astea. Ce faci când omul conștientizează că este într-o depresie, da? Nu este, păi, ți-a ieșit ceva pe piele, dar nici nu mi-am dat seama. Simți lucrul ăsta când te încearcă o depresie, când ești într-o depresie, când ai simptomele unei depresii. Ce faci în momentul în care viața te încearcă atât de tare și îți oferă așa de mari provocări încât te pune jos? Pentru că o depresie asta îți face. E un lucru pe care l-am mai spus. N-am crezut în depresie, am considerat că asta este o boală a oamenilor slab de înger, până când nu m-a testat pe mine, până când nu m-a încolțit sentimentul ăsta de depresie și l-am simțit pe propria piele și atunci mi-am dat seama cât de periculos e și cât de greu este să treci peste o situație de genul acesta. Nu am văzut un antidot pământesc care să mi se potrivească în perioada aceea și pentru mine, fără să țin neapărat cont că sunt într-un mediu creștin, spun lucrul ăsta, pentru mine singurul antidot a fost rugăciunea și prezența lui Dumnezeu în viața mea, la care am apelat atunci mai mult decât aș fi apelat oricând până în momentul acela. Asta a reprezentat pentru mine un antidot. Dar ce faci? Cum îi explici unui om că Dumnezeu este răspunsul la boala lui, la depresia lui? Cum poți interacționa cu un om care are o problemă de genul acesta, depresie, să-l faci să înțeleagă, nu te izola, vină în societate, stai de vorbă cu prietenii, te interacționează. Dacă tu îi obișnuiești că poți răspunde numai la 3 săptămâni, o lună, ei așa vor face, numai așa vor da de tine la un interval X, pentru că deja a intrat în obișnuință faptul că tu te retragi pentru momente lungi de timp. Ce facem cu oamenii aceștia? Îi lăsăm să trăiască printre animale, considerând că doar aceștia pot reprezenta parteneri reali pentru viața lor?
Acum trebuie să ajungem la, sau ajungem la următoarea concluzie. Uh-huh. Mediul acesta online are părți pozitive și negative. În momentul în care devii dependent și îl folosești într-un mod nepotrivit, evident că mai mult ca sigur vei ajunge în depresie. Am citit de curând un articol scris undeva prin 2017 în Adevărul și realizatorul acestui articol spunea în felul următor, că în momentul în care folosești internetul și toate rețelele de socializare ca să-ți creezi o imagine și imaginea ta să fie cumva hrănită, dezvoltată, uh-huh, doar de acolo greșești. În felul ăsta aduci singurătate, nici de cum nu simți că ești înconjurat de o mulțime de prieteni. De ce? Pentru că în momentul în care, vorbind într-un mod cât se poate de simplu, în momentul în care sunt un tânăr, afișez o fotografie în mediul online, da? Și la acea fotografie am foarte puține like-uri. Impresia este, oamenii nu mă plac. Da? Sau eu nu sunt pe placul celorlalți. Uh-huh. Aș vrea să vă spun că este posibil ca această concluzie la care ajung să fie una greșită. Și să ajung într-o situație în care eu mă confrunt cu o problemă în viața mea care este o problemă ireală. ajungând la această concluzie doar văzând că ceilalți nu reacționează la ceea ce eu am postat. Ei, în momentul în care ieși în mijlocul unor prieteni, interacțiunea cu ei te face să ai mai multe posibilități de a înțelege dacă oamenii aceia sunt de acord cu tine sau nu, decât un like pur și simplu pe Facebook. Și tinerii de astăzi asta urmăresc. Chiar m-am întâlnit la un moment dat cu cineva și îmi spunea, așa mă bucur atunci când postez pe Facebook și primesc nu știu câte like-uri. Ceea ce însemna că ceea ce postează și ceea ce face, wow,
îl făceau pe el să...
Dar acum, aș vrea să vă întreb, de câte ori n-ați oferit un like unei postări și totuși n-ați fost așa 100% de acord cu postarea respectivă? Mai, da. Ceea ce înseamnă că nu era sentimentul acela direct de a de a-l încuraja pe celălalt sau de a-și exprima poziția pozitivă pentru celălalt. Ci asta este mediul online care transmite anumite informații care nu sunt corecte. Și pe aceeași logică aș merge și cu fake news. O mulțime de informații primim pe Facebook sau pe rețelele de socializare, le observăm, ele nu sunt adevărate 100%, iar ele creează o opinie și o imagine care este de fapt, n-aș putea spune greșită, dar este puțin diformă. Da? Nu este corectă. Ei, și de aici pornesc toate problemele pe care le avem, pentru că ne bazăm opiniile doar pe mediul online. Ce ar trebui să facă o astfel de persoană? Să nu treacă prin depresie și să iasă de acolo. Adică nu neapărat să renunți la mediul online, pentru că nu se poate. Deci în perioada
de
față...
Depresia a existat și înainte de a apărea
evident,
mediul
sigur,
online. Da. Asta doar adâncește, știi?
Exact, dar accentuează.
Problema, exact, accentuează problema în care...
Concluzia a ceea ce spun. Nu lăsa mediul online să te controleze. Controlează-l tu. Dacă el te va controla, atunci da, vei fi pe o pantă...
Am fost la final de an în ipostaza de a prezenta un eveniment și la final cineva vine la mine și îmi spune lasă-mă să te îmbrățișez, e prima dată când te văd în realitate. Eu l-am salutat ca și când era obișnuit să-l văd, imaginea lui mi-era una extrem de cunoscută și atunci s-a prins ceva în mintea mea. Eu cu omul ăsta nu m-am văzut niciodată, dar mi se părea că îl cunosc atât de bine. Asta e un pic despre minciuna reprezentată de mediul online. Dar vreau să intru un pic mai adânc în subiectul ăsta, pentru că nu mai avem nici foarte mult timp la dispoziție. Da. Mă doare subiectul ăsta în ce privește depresia și pe care l-am văzut atât de adânc în subiectul acesta pe care noi l-am analizat.
Da, o să mă leg de ambele, și de depresie
rog,
și de social media.
Păi au și legătură din nefericire.
Pentru că au legătură, da. În primul rând, pentru că vreau să continui ideea lui Claudiu, rețelele de socializare sunt o formă de comunicare superficială. Să fie foarte bine înțeles.
Corect.
Să merge în special pe cantitate, nu pe calitate. Nu se merge pe empatie, nici nu ai cum. În momentul în care tu comunici doar printr-un text, printr-un mesaj, pierzi foarte mult din tot ceea ce înseamnă comunicarea, da? Nu ai acces la mimica, la tonul persoanei, la gestică, la nimic.
S-au pus emoticoanele alea cu love.
Exact, acelea sunt... sunt superficiale. Este adevărat că devine foarte ușor să comunici așa. Și chiar discutam cu prietenii mei cât de ușor ni se pare că noi comunicăm între noi și de multe ori chiar au fost neînțelegeri pentru că tonul cuvintelor puteau să fie interpretabil.
Exact.
De multe ori credeam că am scris ceva frumos și persoana a înțeles
chiar
totul
și
altceva.
Chiar și o virgulă poate strica totul.
Dar problema este că în plus față de această lipsă de comunicare de fapt care se instalează și noi credem că de fapt noi comunicăm, mai este că ai vorbit foarte bine despre comparație, ne comparăm cu ceilalți ca să primim like-uri, ne schimbăm comportamentul ca să plăcem, pentru că vrem să avem acele like-uri și să ne crească stima de sine. O stima de sine și încrederea în tine nu crește prin posteri pe Facebook și astea sunt lucruri false, ci prin alte activități. Cum ar fi să faci un lucru bine făcut și să ai o satisfacție în munca ta sau în ceea ce îți place, nu să te dai după opinia altora sau să te compari cu alții. Și aici e un pericol foarte mare pentru tineri, pentru cei mici, copii inclusiv de la 12 ani. Am văzut, ai pus pe Facebook, câte like-uri ai primit?
12 ani? Cred că e deja o vârstă târzie.
9 ani, dar am văzut fetițe care se comparau și bluzița aia trebuie să o am și eu. Nu, deci... să stai foarte mult în rețelele de socializare este este de-a dreptul un pericol pentru tineri, cel puțin. Și duce la depresie pentru că e un fenomen, comparația și conformarea cu ceilalți și să, ca imaginea ta, tu să crezi că tu ai valoare prin prisma celorlalți. Ori aici e problema. Tu trebuie să-ți construiești o bază foarte solidă. Cine ești? Ce valori ai tu? Cum poți să fii autentic față de tine? Individualitatea ta, este adevărat că suntem parte din societate și că ne influențează, dar să nu fim la aprecierea celorlalți în sensul că noi avem valoare prin aprecierea celorlalți. Și aici e problema cu aceste rețele de socializare și să fim foarte atenți cât timp petrecem, pentru că chiar citeam, un like îți dă un mic shot de o infuzie, o mică infuzie de dopamină, pentru că ne face plăcere, dar nu durează. Pentru fericirea și bunăstarea noastră nu este suficient. Noi trebuie să clădim relații autentice persoană către persoană, acolo, doar acolo.
Modul în care tu ai descris senzația pe care ți-o oferă like-ul mi-a adus aminte de doctorul Virgiliu Stroiescu, cel care vorbește despre cafea ca fiind doar un bici, știi?
Exact.
Și doar te articulează un pic, exact, să poți merge un pic mai, exact, rapid, mai înainte.
Și aș vrea închei prezentarea asta oarecum cu depresia, că am început cu ea. Cu toții poate că avem episoade depresive. Acum sunt anumite criterii, nu o să intrăm în ele, ce înseamnă un episod depresiv. Însă, dacă durează mai mult de 2 săptămâni din ce am citit eu, trebuie să ne punem niște întrebări. Dacă suntem triști, dacă avem o lipsă de speranță cu privire la viziunea de viitor, dacă ne simțim izolați, îndepărtați, că nu ne înțelege nimeni, dacă ne pierdem interesul cu privire la viața noastră, cu privire la ceea ce ne făcea plăcere, deja trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă. Și să nu stăm, pur și simplu. Este important să vorbim cu cineva apropiat în care avem încredere, să vedem, persoana poate să spună, da, te văd schimbat, hai să vedem cum pot să te ajut. Deci să ne căutăm măcar o persoană de încredere și eu aș merge și pe ajutor specializat. A merge la psiholog este un lucru extraordinar. Cei care merg la psiholog își doresc să-și rezolve anumite probleme. Nu este o rușine să mergi la psiholog. Și știu că mulți au încă această preconcepție. Nu, a merge la psiholog este un lucru foarte bun. Poți să înțelegi anumite mecanisme din viața ta, poate ai avut anumite traume, poate niște dezamăgiri, poate încă nu ai acea abilitate să treci peste ele, te ajută faptul că vorbești. Și dacă nu poți să vorbești cu nimeni în viața ta despre acele probleme intime, poate că ți-e frică, ți-e rușine, poate că ai sentimente de vinovăție, de nu știi ce te determină să fii atât de trist, atunci du-te la un psiholog, pentru că acolo e o relație profesional, în sensul că lucrurile nu merg mai departe, poți să descarci și poți să găsești niște explicații, niște mecanisme care să te ajute. Deci să nu ne însingurăm și să nu ajungem să ne izolăm de 2-3 săptămâni, să nu vrem să vorbim cu nimeni sau și să ne simțim triști, deprimați, fără speranță în viața noastră. Pentru că acolo deja e un episod depresiv care trebuie tratat.
Bun. Mulțumesc tare mult, Irina. Parna, cum vezi tu?
Posibil asta? Să fiu puțin în antiteză, foarte puțin, dar face bine. Eu cred că rețelele de socializare sunt foarte bune. Ele nu au fost create ca să creeze niște situații de comunicare perfectă, nici să fie superficiale, ci au fost create să fie rețele de socializare. Punct.
Corect. Atunci nu e picat într-o capcană nevăzută.
Toate lucrurile care au efect negativ asupra noastră astăzi sunt din vina noastră. De exemplu, dacă luăm o chestie...
Bine, nici Irina n-a zis că e vina lui
Mark
pentru că a inventat treaba asta, știi?
Știți cum s-a inventat? Știți de ce s-a inventat? Dacă ne uităm la origine, era...
În general toate sau acum doar ne referim doar la Facebook? Pentru că a mai fost și High Five și înainte era Mircu.
Da. E adevărat.
Ăștia mai bătrâni au prins.
Dar în special Facebook-ul a fost la origine o modalitate de a compara persoanele. Și de a da anumite... pentru că High Five nu avea această funcție de like și de comparație, ci era strict numai pe comunicare.
Asta a mers mai departe.
Exact. Deci aici...
E demnă Facebook, de luat în calcul.
Facebook-ul are niște pași cu care a mers mai departe și deja este o afacere și deja intrăm în altele. Nu aș vrea să intrăm în asta. Dar îmi place că ai pus problema asta, pentru că, într-adevăr, sunt și cazurile de, am citit chiar studii, de copii care nu se simt integrați în școală, la școală, sau simt că nu au prieteni, sau că sunt neînțeleși, sau sunt pur și simplu izolați geografic și nu au acces, și atunci pe ei Ei spun că pe ei ajută faptul că pot noi vorbi la distanță online.
Bun.
Deci există și această... Nimic nu este doar rău sau doar bun. Mm-hmm. Sunt nuanțe și aspecte și, evident, cum ai spus și tu, contează foarte mult valoarea pe care o atribuim noi acelui lucru.
Și cum îl folosim.
Eu văd, de exemplu, un lucru pozitiv, pentru că și timpul ne presează, și anume, dacă ai în lista ta apropiați, cunoscuții sunt cunoscuții, dar apropiații este altceva, și vezi că postează ceva, a scris un anumit text, care, măi, o fi bine, nu-i bine cu el, îi scrii. Ai posibilitatea să reacționezi. Uh-huh. Dacă vezi că a postat că este într-un anumit loc, și dom'le, ce se întâmplă cu omul? De ce e acolo? Adică rețeaua de socializare îți oferă posibilitatea să reacționezi instant la ceva ce cei apropiați postează. Pentru că ce poți să faci? Reacționezi. Există un exemplu foarte frumos în Sfânta Scriptură pe care vreau să-l dau în momentul acesta. În momentul când Petru... conștientizează toată situația pe care a făcut-o în momentul când s-a lepădat de trei ori Domnul Iisus, într-un moment așa al lui personal a zis, mă duc să pescuiesc. A vrut să stea singur. Ceilalți noi au spus, de ce te duci, unde te duci, stai puțin, i-au zis, venim cu tine. Atât i-au zis, venim cu tine. E posibil ca multe situații din viață să nu facem mare lucru. Să nu facem mare lucru, să nu putem spune mare lucru. În unele momente este mai bine să tăcem decât să spunem niște lucruri. Psihologul este bun. Depresia în sine ca boală o ducem la psihiatru pentru că trebuie să luăm și tratament medicamentos, adică putem discuta despre lucruri mai grave, dar hai să nu lăsăm oamenii singuri pe rețele de socializare și în viața reală. Să nu-i lăsăm singuri.
Mulțumesc tare mult pentru involtul ăsta de final. Mai avem 4 minute în care exact asta vreau să facem, să transmită un mesaj celor de acasă care poate că unii se regăsesc în trista situație pe care noi am analizat-o astăzi. Poate. Poate că unii vor să se ferească de lucrul ăsta și poate că unii vor pur și simplu să învețe ceva în seara asta pentru a le fi aproape celor din jurul lor, pentru a schimba ceva în viața lor. Hai să le transmitem un final, un mesaj de final acestor oameni. Și să încercăm să demonstrăm cumva că viața asta poate fi și altfel. Și că nu trebuie neapărat să căutăm apropiații noștri la 3 săptămâni distanță.
Am un exemplu.
Te rog.
La Scăldătoarea Bethesda se întâmpla. Un om care de 38 de ani stătea acolo și aștepta, era bolnav și aștepta vindecare. Interesant că în momentul în care trece Domnul Iisus Hristos pe lângă el și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? El spune, Doamne, n-am pe nimeni, sunt singur. Însă în jurul lui era o mulțime de oameni, așa spune. Era o mulțime de oameni care așteptau acolo. Dar omul ăsta n-avea niciun prieten. Cum e să fii într-o mulțime de oameni și să fii singur? Adică mi se pare...
Trist.
Nu avem exemple de rețele de socializare în Biblie, dar eu cred că aici este un exemplu. Erau acolo o mulțime, mulți îl cunoșteau, dar din vedere... Dar să relaționeze, să vorbească cu el, să-l ajute, nimic. Singurul care îl ajută este Domnul Iisus Hristos. Așa că aș transmite pentru cei care sunt acasă următorul mesaj. Dacă vreodată te simți singur, într-o mulțime de oameni, într-o mulțime de prieteni și simți că nimeni nu te ajută, că nimeni nu te îmbrățișează, că nimeni nu-ți dă like, adu-ți aminte că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, e acolo lângă tine și El e primul care îți dă like și care te îmbrățișează. Care te ajută, care te întreabă dacă vrei să te faci sănătos și nu vorbește doar de sănătatea fizică. Și trece dincolo de asta și îți oferă și mântuire. Ăsta este lucrul cel mai frumos pe care îl poți avea, asigurarea pe care o poți avea atunci când treci printr-o depresie.
Excelent. Mulțumesc tare mult, Claudiu, pentru mesajul tău de final. Irina.
Eu mă gândesc că să vă transmit, să petreceți cât mai puțin timp cu ecranele și cât mai mult timp cu oamenii. Pe lângă faptul că ecranul are o lumină albastră care ne perturbă și când vrem să mergem la somn și noi stăm cu Facebook-ul și cu telefonul.
O să-și activeze filtrul și o să zică că gata, au rezolvat problema.
Dar pe lângă asta, pe lângă faptul că suntem perturbați și ca concentrare și poate avem mai puțin timp pentru alte activități sănătoase, totuși să nu credem că putem să avem o relație profundă și empatică cu cineva dacă noi preponderent discutăm doar prin Facebook sau doar la distanță. Este preferabil să îi sunați decât să le scrieți și mai bine decât să îi sunați este chiar să îi vedeți față în față pe aceia care vă sunt dragi. Deci dacă aveți tendința să vă gândiți la cineva și hai că îi scriu un mesaj, mai bine sunați persoana aia pentru că măcar vă aude tonul vocii și transmiteți altceva. Și dacă puteți să o vedeți, duceți-vă într-o vizită mai bine.
Mulțumesc tare mult, Irina Barna.
Dacă Dumnezeu nu ne poate încredința greutăți în viață și dificultăți, nu ne poate încredința viața, pentru că viața este plină de greutăți și de dificultăți. În viață dezamăgim și suntem dezamăgiți. Fragilitatea vieții ne învață că trebuie să fim mai atenți la noi și la cei din jur, să iubim mai mult. Dacă putem să spunem ceva, să spunem astăzi, fie că dăm un mesaj, fie că îl spunem prin vorbă, dacă putem să facem astăzi o acțiune bună, să o facem astăzi, să nu așteptăm că nu se știe mâine a cui este. Și faptul că se întâmplă anumite situații negative în viață n-ar trebui să ne țină pe loc. Mă întorc la Petru. În momentul când el dictează epistola către Evanghelia după Marcu, el nu mai scrie sau nu mai dictează partea în care a fost reabilitat de Domnul Iisus, pentru că pentru el a rămas o suferință profundă de ce a făcut. Sunt situații în viața noastră, în trecutul nostru, care, domnule, am făcut, mă trage în jos, dar hai să mergem mai departe, hai să nu ne oprim, hai să nu ne cantonăm acolo. Iar noi, dacă putem ajuta cei prezenți aici, cei care ne privesc, să ajutăm, la rândul nostru să fim ajutați de ceilalți și mai departe.
Mulțumesc tare mult, dragilor, pentru toate mesajele prezentate de voi. Sper că au fost nu doar pe placul celor care ne-au ascultat, pentru că dacă a fost pe placul lor, mâine s-ar putea să uite de ele. Au fost de folos celor care ne-au ascultat, ne-au văzut și ne-au urmărit în această seară. Vă mulțumim și vouă pentru că ați fost alături de noi în cele 50 de minute pe care le-am avut la dispoziție în această seară. Rămâneți în continuare alături de programele noastre, fiți plini de speranță, un sentiment pe care noi vrem să vi-l transmitem de fiecare dată. Și la finalul acestei emisiuni am să vă spun ca de fiecare dată, dacă știți că puteți schimba cu ceva în bine lumea aceasta, faceți-o. Dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să facă. Seară bună!